koolikell , koolikell , koolikell . tore , et te olete tulnud raadio juurde ja kuulama meie koolikella saadet . täna on stuudios jälle meie tulevikuhariduse Pirni liikmed Liina Vaher , Margus Saks ja mina olen Tiia Lister . me oleme juba mitu saadet rääkinud sellest , millega meie meeskond tegeleb . aga täna me tahaksime rääkida ühest kõige südantpuudutavamast ja kõige tähtsamast asjast . See on lastest , erilistest lastest eelkõige . aga kõik lapsed on ju erilised . Järelikult tahame me täna rääkida lastest ja sellest , mida meie lapsed mõtlevad , tunnevad , kuidas nad elavad ja kuidas meie täiskasvanud nende maailma juures oleme aednikena , hoolitsejatena , aga eelkõige neid lapsi armastuses saatmas nende eluteel . ma ütleksin enne , kui ma annan sõna Liinale ja Margusele , et nad oma kogemusi sel teemal , mida nad on näinud erivajadustega lastega seoses kas oma elus , oma kodus , meie tööga seoses või lihtsalt kusagil juhuslikult , millised need kogemused on , kuidas meie lapsed elavad , siis mina ütlen eelkõige kohe oma seisukoha ja sissejuhatuse ära . ma olen kõikide nendele põhimõtetele vastu , mis räägivad sellest , et laps peab hakkama saama üksi . ma olen tõeliselt arvamusel , et laps on nagu imeilus lill või eriline jumala looming ja mitte midagi ei saa me muud teha , kui olla lapse kõrval , teda toetada , armastada , aidata , mõista , kuulata , temalt küsida . aga miks ma seda niiviisi saate alguses ütlen , siis ma näen , kuidas erinevatest vaatenurkadest , teaduslikest , populaarsetest ja teistest vaatenurkadest püütakse tekitada olukord , kus lapse eluga hakkama saamise nagu kõige tähtsam seisukoht oleks või kõige tähtsam olend oleks laps ise . mina arvan , et ei ole . ma arvan , et laps on väike ja laps vajab enda ümber täiskasvanuid , kes temast hoolivad . aga kuidas teie arvate , kuidas on teie kogemused ? Võib-olla ma natuke liialdan , võib-olla ma läksin natuke liiga emotsionaalseks , aga teie võite kohe mind parandada .
mina julgen nüüd kohe saate alguses pirni panna .
väga tore .
et ja see pirn on selline , et see puudutab natuke meie ühiskonna hoiakut ja suhtumist . Et igale probleemile , situatsioonile või nähtusele , mis irdub nii-öelda kirjutamata normaalsusest ja noh , koolis on see normaalsus väga selgelt nagu ette kujutatud , et millise tempoga inimene peab olema võimeline õppima , kuidas ta peab käituma , kuidas ta peab suhtlema ja nii edasi , nii et iga irdumine normaalsusest vajab süüdlast või põhjustajat . Ega meile kellelegi vist ei meeldi sõna , kui meile öeldakse normaalne , aga ometi me ootame teatud siis käitumist või teatud mõtteviisi . Võib-olla ongi see , et kui me räägime erivajadustega lastest ja kui me räägime kaasavast haridusest , kuhu siis erivajadustega lapsed peaks kenasti koos kõigi ülejäänud samaealiste lastega tulema toime samas asutuses , tihtipeale ka samas ruumis , et siis normaalsus on ikkagi kuidagimoodi defineeritud või ette kirjutatud .
ma ütlen ühe lihtsa lause , võib-olla on normaalsus väga lihtsalt seletatav , et see on see , millega saadakse täiskasvanute poolt hakkama .
jah , see on see , et tegelikult ongi , laps asetatakse täiskasvanu tasandile ja noh , võrdlus , palun vabandust nüüd kõigi prouade ees , kaasa arvatud iseenda ees , kes siin stuudios viibib , aga mul on millegipärast tavaks võrrelda seda ootuste seisundit sellega , et me ootame lapselt samasugust käitumist nagu 50-aastaselt proualt , kes on sünnitanud mitu last , tema kannatlikkus ja tema nii-öelda oma isiklike vajaduste eiramine on põhimõtteliselt treenitud nii hästi , et tal neid enam ei ole , eks ole , ei ole vaja ööund , kui on kellelgi teisel teda vaja , ei ole vaja pissile minna , ei ole vaja süüa , et ühesõnaga nagu see treenituse aste , et me millegipärast ootame , see normaalsus on fikseeritud seal , et me ootame , et laps suudab 40 45 minutit tunnis toimida samamoodi, tal ei ole pissiada, tal ei ole kõhtühi, tal king ei pigista, tal võibolla kampsun ei sügele seljas.
Ja ta ei taha liikuda.
Ja tal puudub vajadus liikuda. Aga miks ma tõin selle pirni välja, et ma tahaks selle pirni panna, ma tahan öelda, et me otsime kogu aeg süüdlast ja mis teeb eriti keeruliseks nende laste olukorra on see, et kuna keegi peab süüdi olema, et see laps on natukene teistmoodi, et noh, mine sa tea, võibolla see normaalsus tegelikult või olekski normaalne, normaalsus olekski seal, kus on need lapsed, sellepärast, et nad on oluliselt iseteadlikumad kui 50-aastased vanaprouad, kes lepivad igasuguste oludega, et võibolla see olekski nagu
ei, normaalsus on individuaalne, see, mis minule sobib, on minule normaalne, mis sinule sobib, see on sinule normaalne.
Ma mõtlesin selle peale, et võibolla lapsed ise natukene on ka süüdi selles normaalses jutumärkides, no ütleme sellises mõtteviisis, sellepärast, et kui küsida laste käest, et kuule, kuidas läheb, siis enam levinud, ma võiks öelda, et kui me teeksime mingisuguse küsitluse, siis me saame tagasideks, et 95% vastab normaalselt. Ja see normaalselt tähendab seda, et tal ei ole pealt näha mingeid muresid, mida ta oleks valmis jagama. Ja seda võetakse iseenesest mõistetavalt. Aga teiselt poolt, kui ma ütlen ka enne, kui sa oma teemaga edasi lähed, ütlen lihtsalt sisse juhatuseks oma mõtte ära, mis Tiia ütles hiljem ilmselt ei sobi enam konteksti, et ma hakkasin mõtlema, et Tiia mainis ära, et selles mõttes, et lapsed, kes vajavad sellist soojust armastust ja nagu taimed vajavad päikest, tuult, vihma ja kõiki seda, et see on selline hea paraleel võiks tuua sellise hea aedniku ja halva aedniku või siis mitte aed, et noh, et toi aed, mis, kus ei ole aedniku, seal ju see isenest läheb võssa ja halvem sellest olukorrast, et üldse aedniku ei ole, on ju tegelikult halb aednik. Aga no siit me saame edasi vaadata, eks? Ja teine asi on see, mida ma mõtlesin, et mis siia nagu metafoorina sooviks juurde on see, et kui te vaatate aias, et kuidas taimed kasvavad, siis nad ikkagi kasvavad gruppidena ja seal on omad põhjused, neid mingid taimi toestatakse, sellepärast, et muidu nad võivad mingil hetkel kasvuperioodil lihtsalt ära vajuda ja siis nad ei saavuta oma täis seda uhkust, mida hea aednik siis nii-öelda ootab. Ja teine siin see, et neid pannakse ka kokku gruppidena just sellepärast, et nad tunneksid ennast hästi. Suuremad taimed on väiksematele tuulevarjuks, väiksemad kaunistavad suuremad siis, kui suuremad on, ei ole oma täies ilus, kevadel veel on väiksed. Ja nii edasi, et selles mõttes siin on nagu kaasamõtlemist küll.
Noh, minul isiklikult meeldib see võpsik palju rohkem kui kultuura. Ja inimeste
ma tean puhul seda, sellepärast ma selle näite tõingi.
Ei, aga kultuura ei tarvitse olla ju nii-öelda väga-väga-väga kultuura, et kus kõik on ära lõigatud ja kõik on
no nagu jah, ühe vikus. Siis tekib see küsimus, et kas on hea aednik või halb aednik ja aednik on igal juhul süüdi, kui seal vohab midagi, mis seal kaunidusega kokku ei sobi.
On olemas ka, hea näide on Inglise park ja Prantsuse park. Üks on nagu selline vabakujuline ja teine on selline, noh, ütleme, mustritesse ja geomeetresse lõigatud. Et siin on erinevaid lähenemisi, et täpselt nii ongi, et nagu on erinevad inimesed, erinevad lapsed siis, suured ja väikesed inimesed siis, nad on kõik harjunud, nad on mingisugust aiast on ju ise pärit. Ja võibolla see ongi see, et noh, eks nad siis selle järgi ka siis oma mõtteviisi, mis juhib meie tegevusi, et siis need tegevused lähtuvad sellest mõtteviisist, kus nad ise pärit on, ehk oma kogemusest.
Aga mina tahaks nüüd asja ajada väga konkreetsemaks. Ma ei anna sulle praegu enne sõna, aga ma lihtsalt ütlen seda, et kuna meie oleme nüüd oma meeskonnana nii aastaid juba koolitanud ja nõustanud ja me oleme koolis olnud, oleme tundides olnud, meil on erinevad kogemused lastega. Kui me nüüd katsuks natukene teha sellise ülevaate, et mis meil tuleb meelde, millised on siis need erivajadustega lapsed, kellel võibolla tänase hetke Eesti koolis on kõige keerulisem. Noh, minna sealt selle normaalsuse koha pealt siis niimoodi edasi, et võibolla me oleme harjunud nagu klassipõhiselt mingi noh, ühtlase taseme tõmbama ja et kes siis sealt klassist või sellest vanuserühmast nagu kuidagimoodi välja tuleb või välja paistab või välja läheb, et neil on keeruline. Ja miks teie arvates neil on keeruline? Et ega me jõua kõiki neid lapsi kindlasti ära rääkida, sest neid on nii palju erineva, iga laps on eri saatusega erineval moel, aga mõned näited, millised lapsed võibolla tunnevad koolis ennast praegu halvasti, et minu soov ja minu mõte on, et me räägiksime võib-olla rohkem natukene koolist täna kui peredest.
Mina pean toetuma küllaltki ka pikaajalisele kogemusele. 11 aastat kooselu erilise lapsega, 4 aastat tööd erinevate õppistiilidega selleks, et aru saada, kuidas need nii-öelda keerulised lapsed või teistmoodi lapsed õpivad. Ja minu üldistus oleks selline, et koolis ja klassis on täna keeruline nendel lastel, kes ei suuda õppida auditiivselt, ehk kuulamise järgi. Ja kes ei suuda õppida lugemise järgi, ehk siis teksti funktsionaalse mõistmise järgi. Et nendel lastel on täna koolis kahtlemata keeruline ja kuna sellist alternatiivi või rohkem kinesteetilist õppimist pakutakse suhteliselt vähe, siis need lapsed lihtsalt jäävad rongilt maha. Et nad ei suuda nii hästi mõista tekste ja kuna meie õppimine ikkagi suhteliselt palju koolis on tekstipõhine lugemine, töövihikute, töölehtede täitmine, kuulamine, õpetaja kuulamine.
Et see
õpetaja
verbaalne, sõnaline pool.
Ja üldiselt need erilised lapsed või noh, kui üldse klassifitseerida, et kes on siis need kõige erilisemad lapsed või kellega võib-olla on kõige keerulisem täna koolis ja võib-olla koolid ei ole valmis kaasava hariduse kontseptsiooni rakendama ja neid lapsi samas asutuses samade vahendite ja inimeste abil õpetama. Ongi autismispektri häirega lapsed, et siin iljuti oli ka 2 väga teravat telesaadet, oli pealtnägi ja olid suud puhtaks, kus räägiti vaktsineerimisest ja sellega seoses siis nähtusest nimega autism. Noh, tänasel päeval ei kasutata enam sõna autist sellisel kujul, vaid ongi erinevad autismispektri häired, erinevad kogumid ja need on väga erinevad lapsed, et seal ei ole nagu seda ühte nimetajat, et nüüd kõik on sellised ja see väljendub täpselt niimoodi. Aga üks tunnus on küll see, et neil põhimõtteliselt on teksti mõistmine äärmiselt keeruline, nende verbaalne areng on aeglasem ja nad vajavad selles osas toestust ja seni kuni õppetöö põhineb erinevatel tekstidel ja kuulamisel ja läbi kuulamise õppimisel ja kuna see läbi kuulamise õppimine tegelikult toetub üldistusele, et seal puudub selline konkreetsus või seotus nagu reaalse eluga konkreetsete näidetega, siis nendel lastel on sellisel viisil äärmiselt raske mõelda.
Toome näite. Kas sa mõtlesid praegu seda, et kui näiteks tunnis on õppimine näeb välja niivisi, et õpetajal on PowerPointi slaidid tahli peal ja samal ajal ta ise räägib juurde sinna ja lapsed peavad selle kõik maha kirjutama ja see jutt, mis ta räägib, on nagu nii-öelda teaduslik teooriad ja põhimõtted ja klassifikatsioonid ja ühtegi näidet, noh, ei tooda näiteks reaalsest elust, ei räägita seal elust, ütleme, kuskil turul või kodus või aiamaal või ei räägita näiteks matemaatikas sellest, et siin on terve kauss, on 10 apelsini, eks ole, ja et kui palju siis on 1/10, et on 1 apelsin või et kui selliseid näiteid ei tooda ja sellisel kujul õppimine toimub, siis kohe klassist lülituvad välja teatud lapsed, kes jäävad maha, kes ei saa õppida, kes ei saa aru, kes ei saa hakkama.
Üks asi, mis sa välja tõid, et näidatakse teksti ja räägitakse samal ajal, siis noh, ma ütlen, et päris suur hulk inimesi ka täiskasvanud, kes ei ole eri vajadustega ja ei ole seda ka varem hariduses takistuseks pidanud, ei suuda tegelikult mõlemat vastu võtta. Et ikkagi inimese enese jagamise ja tähelepanu jagamise võime on piiratud. Ja üks asi, mida ma ise ülikoolis olles siis 5+2+1 8 aastat ülikoolis käinud oma elus, tõdesin, et mina ei suuda kahte asja teha kuulata ja mõista või paigutada kuulatud oma siis teadmiste süsteemi ja samal ajal kirjutada näiteks. Et see on nagu üks aspekt. Teine asi on see, et õpetaja rääkida, see sinu apelsini kaus meil endal on ka siin mandariini kausses. Vaata, mis mõtet on nendest mandariinidest või apelsiinidest rääkida, et kausis on 10 tükki ja võtame ühe ära, seda tuleb näidata, see peab olema katsutav. Ja need samad lapsed võivad täiesti ise seda teha, et nad kogevad selle läbi, et see on see vahe, et näitlikustamine, see, et me paneme näiteks pildi, noh, pild kõneleb rohkem kui 100 sõna, see on selge. Ja nendele lastele, kellel on raske verbaalset kõnet mõista või sealt nagu neid õigeid asju enda jaoks ja seda kujutluspilti tekitada, mis moodi see päriselt on, et siis ei ole ju üldse tarvis rääkida, et pigem on tarvis rohkem teha ja selle läbi ja pärast on palju lihtsam rääkida, kui inimesel on juba konkreetne kogemus, siis ta saab aru, et võt, see on apelsin, see on see kauss ja tõesti ühe me võtame ära , hulk väheneb , me näeme silmadega , me tajume seda , me saame seda kätega ka tajuda , et see hulk vähenes .
see lahutamine või ja. See on see osa või see on see protsent , eks . aga et seda apelsinikaussigi tihtipeale ei tooda näiteks , rääkimata pildist või rääkimata sellest , et keegi saaks ulatada käe apelsini järgi .
sama erilised lapsed ja sama palju tähelepanu vajavad ka need , kellel on raske sotsiaalne , noh , ütleme sotsiaalsete oskuste puudulikkuse tõttu , kas see tuleneb siis iseloomuomadustest või siis mingitest muudest erisustest , aga neil on keeruline kohaneda , näiteks lapse lasteaeda minekul või siis lasteaiast kooli minekul , sellepärast et see on hästi oluline ja see mõjutab ka kõiki muid , ütleme , selliseid õpiharjumisi , oskusi , pluss nende omandamist või mitteomandamist ja seeläbi mõjutab ka nende õppeedukust nii-öelda ja arengut väga pikka aega , noh , teadlased ütlevad kuni põhikooli lõpuni . see on hästi oluline just sotsiaalsete oskuste siis ühtlustamine või järgi aitamine , ehk need üleminekud , need on hästi olulised . hästi oluline on see , et kõiki noh , ühesõnaga me koolis või lasteaias me peame vaatama kõik eraldi , sellepärast et siis me jõuame ka sinna , mida sina , Liina , rääkisid , et kui me ei tunne oma lapsi , siis me tegelikult ei tea ka , et mis on nende erisused , et kõik saab sellest alguse .
noh , siin on jälle see eeldus , et see stardipakk , et noh , mina olen iga aastaga järjest kriitilisem selle sama vanuste laste ühe joone taha panemisel ja eeldamisel , et nad on kõik ühesuguse võimekusega , et 7-aastaselt kõik lähevad kooli nii stardis kenasti ja me eeldame , et nad jooksevad kõik sama kiiresti ja just nimelt see nii-öelda see normaalsus , kirjutamata normaalsus , et me ootame , et nad kõik on kooliküpsed ehk kooliks valmis , kuigi selle kooliküpsuse alla ei kuulu lugemisoskus , arvutamisoskus , sinna kuuluvadki sotsiaalsed oskused , eks ole . ja kui tekib probleem , siis peaks pere sellele reageerima , andma lapsele võib-olla rohkem küpsemisaega , see ei ole lihtne süsteem , ma olen ise selle läbi käinud , mis tähendab koolipikendus ja nii edasi , et selleks peab olema päris teadlik vanem ja väga head spetsialistid , kes selle otsuse nii-öelda ka toovad tõesti otsustusinstantsilt ära , et jah , et see laps vajab seda aasta , lisaaastat küpsemiseks , et tema ei ole selleks 7-aastase stardiks näiteks valmis . aga see eeldus on see , et kõigi sotsiaalsed oskused on samas paadis nii-öelda , kõik jooksevad 100 meetrit ühe kiiresti , eks ole , ja siis ongi , kui selline eeldus või ootus või kirjutamata nagu normaalsus on juba ees , et siis on , ma kujutan ette , et nagu väga raske on õpetajal ka võtta , et mul on nüüd siin 24 indiviidi , kellel on kõik täiesti erinevad füüsilised , vaimsed eeldused , täiesti erinevad oskused , et nende stardi punkt , et võib-olla finiš võib tõesti 100 meetri pärast või seal kuskil see joon olla , kuhu nad peaks mingil hetkel nagu jõudma , aga nende stardipunkt ei ole ühe liini tagant .
igaüks ise ajal .
ja tõenäoliselt jõuavad ka igaüks ühel ajal , kas siis 3 aasta pärast on selline esimene nii-öelda tagasiside , et noh , kuhu me jõudnud oleme . Eelmisel nädalal käisin väärtuskasvatuse konverentsil ja käisin ühes põnevas töötoas . Töötuba oli tagasisidestamisest ja seal oli paar sellist huvitavat mõtet , mis minule kummitama jäid . ja üks selline mõte oli see , et põhimõtteliselt mõned inimesed on oma eluliste probleemide või olukordade või hirmude või ärevusega nii palju hõivatud , mõned on lausa kogu elu , et nad ei suudagi võtta vastu adekvaatselt tagasisidet teistelt inimestelt ja seda töödelda ja kuidagimoodi kohandada oma käitumist niimoodi , et see sobiks gruppi . ja tegelikult seda ma olen ka praktikas näinud , et lapsed , kes on nii-öelda nende ootustega üle koormatud , üle survestatud , et püüavad olla pidevalt normaalsed või nii-öelda eakohaselt käituda , eakohaselt toimida , olla piisavalt võimekad , et nende aju on hõivatud tegelikult erinevate stressoritega niimoodi , et neil ei jää lihtsalt ruumi sinna selleks , et nii-öelda oma see arenguhüpe teha , et tõepoolest , et olla õppimises edukas , et omandada erinevaid oskusi , alguses sotsiaalseid oskusi ja siis juba konkreetseid õpioskusi ja siis juba teadmisi sinna peale laduda . et see on see faktor , millega me tihtipeale ei arvesta , et noh , mis on selle inimese nagu valmisolek või võimekus üleüldse võõras kollektiivis õppida . ja noh , erivajadusega lastest rääkides , siis nende võimekus ilmselt ongi teistsugune . et nad peavad toime tulema niivõrd palju erinevate keskkonnastressoritega , millega noh , mida nad peavad ületama selleks , et üldse kollektiivis töötada ja õppida . et noh , et nende võimekus raudselt ongi sellepärast väiksem , sest noh , inimese aju või noh , psüühika ei suuda kõigega korraga tegeleda .
ma tuleks võib-olla tagasi selle sotsiaalse tausta juurde , mis sa mainisid ka , et miks see siis nii on , et kõik on justkui erineval stardipositsioonil , et siin tegelikult elu teeb omad korrektuurid . et me peame vaatama teatud mõttes seda taustsüsteemi ka ja pikemas perspektiivis paljud lapsevanemad panevad oma lapsed , eriti poisid , me räägime poiste puhul , et reeglina poisid võiksid olla aasta-kaks kauem siis kodus kui tüdrukud , sellepärast et nad saavad kooliküpseks hiljem . Aga kui mul lapsevanemana , kõigepealt laps sünnib , siis on emapuhkus , siis on kuidagi lapsehoidja , siis ma püüan ta panna lasteaeda ja nüüd on , käib oma sellesama rühmaga sinna lasteaia lõpuni ära ja lõpeb lasteaed ära , nüüd ei ole kooliküps . kuidas see lapsevanem peaks nüüd käituma selles mõttes , et tal on tõrge , võib-olla ka lapsel on tõrge selleks , et jääda nii-öelda lasteaia rühma jutumärkides kordama . See on juba üsna keeruline , et esiteks ütleme , kuidagi ühiskond peaks sellise sõnumi andma , et see selline kordamine on täiesti normaalne .
see tegelikult ei olegi kordamine , aga mul on tõesti oma
ei noh , selles mõttes , et sa oled ajaliselt
nagu hea kogemus , et otsus , mille ma ise tegin , oli ei jää lasteaeda kordama , pärast noh , selgus , et see tegelikult oli viga , et see oli taktikaline viga , et oleks võinud . aga põhjus oli väga lihtne ja pragmaatiline , kuna selles lasteaiarühmas olid kõik lapsed nii-öelda kooliminejad , eks ole , siis peale tulid juba kahe poole kolmeaastased ja noh , tõepoolest , et siis seitsmeaastasel lapsel olla nagu koos kolmeaastastega , et see noh , võib-olla ta ei tunne ennast seal hästi ja otsuse tagamaa või põhjendus oligi see , et ta ei tunneks hästi , et tal ei oleks enam kaaslasi ja jääkski see igatsus , et teised lähevad kooli , mina ei saa , et miks . ja siis oli üks teine pere , see oli aasta hiljem , kellel oli täpselt sama olukord , küll oli tütarlaps , aga samamoodi vanemate meelest ta vajas veel seda lisaaastat , ta sai selle lisaaasta ja tegelikult korraldusid asjad ära , et ta läks teise rühma , läks , kus olid ka temaealised või koolieelikud siis vahetult , sellise otsuse pere tegi , aga noh , see julgus ja lapsel on võimalik seletada neid asju , et võib-olla see ka natuke perede vähene julgus või usaldus lapse mõistmise nagu suhtes , et lapsed mõistavad tegelikult igasuguseid asju , võib-olla vanemad ise selles edu rallis , mis noh , mida meie ühiskond genereerib , et kõik peavad jube kiiresti , et mida varem sa saad kooli , seda parem , mida varem sa saad , eks ole , seal sporditulemused , seda parem , et põhimõtteliselt põhikooli lõpuks peaks olema lapsed nagu juba täiesti löögivõimelised , konkurentsivõimelised , et noh , et see on meie nagu sellise eduühiskonna pahupool . et me kogu aeg rallime kuhugi , et me ei oota sellist loomulikku arengut järgi .
aga lapse jaoks on ka hästi oluline see , et näiteks vaata , see sotsiaalne grupp , kuhu sa kuulud , me ei saa seda alahinnata , selles mõttes , et lapsel on väga keeruline , kui ma olen kogu aeg samade lastega sünnipäeval ühes lasteaiarühmas , et kuidas nüüd , et nemad lähevad kooli , mina , et see ongi see nii-öelda eduralli , mis sa ütled , et selles mõttes on hästi oluline , mida ma tahtsin öelda , et noh , lasteaed annab ju kaasa koolivalmiduskaardi , et pealtnäha laps võibki olla valmis , aga siin tuleks hästi kuulata ära ka lapsevanemad . ja võib-olla see dialoog lapsevanemaga peaks olema natuke sügavam . küsimus on lihtsalt selles , et kui paljud lapsevanemad üldse on teadlikud sellest küsimust , kui palju nad üldse mõtlevad selle peale , ma arvan , et nad ei mõtlegi . noh , me oleme näinud ju , kui me oleme käinud lasteaedades , kui me oleme käinud koolides , et see lapsevanemate suhtumine , et anname esimene aasta sõimesse lapse ja siis pärast tuleme enne kooli , võtame ta sealt vastu , siis anname kohe kiiresti koolile üle ja siis nii-öelda tuleme põhikooli lõpus .
ja siis me tahame , et oleks gümnaasiumiastmega kool kindlasti , sest siis on kindel , et kui esimesse klassi saab , siis lõpetab gümnaasiumi samas koolis , eks ole .
teatud mõttes lapsevanemad ei panusta oma lapse arengu mõtestamisele , et see ongi see sõnum , mis aga väga keeruline on , me oleme näinud ka , et paljud lapsevanemad , eriti nende keeruliste laste vanemad , ütleme , neil on nagu kaks probleemi , üks on see , et nad üldse ei teadvusta seda arengu noh , ütleme seda pikka arengujada siis või aegrida ja teisest küljest on neil veel mingisugune noh , ütleme ebameeldiv kogemus selles mõttes , et erilised lapsed ju nagu väga selgelt muutuvad tõrjututeks . ja siin on nagu kaks probleemi ja kaks sõlmu, noh, et see sõlm on oluliselt suurem.
Me oleme nüüd rääkinud väga mitmest erinevast näidete hulgast erivaadustega lastega seoses või eriliste lastega seoses. Et üks suur niisugune laste hulk, kellele on siiamaani natuke rohkem tähelepanu pööratud, natuke rohkem, on kõik need diagnoosidega lapsed. Ja viimasel ajal on väga palju ja populaarne rääkida autistlike joontega lastest. Ja see on väga tore. Need lapsed vajavad samamoodi tähelepanu, abi, teadmist, kuidas edasi minna, nõustamist, nii õpetajad kui lapsevanemad. Teine suur seltskond, kellest me oleme rääkinud, on need lapsed, kes siis on silmnähtavalt sotsiaalset oskuste poolest nagu keerulis olukorras, kus nad ükskõik mis põhjusel ei oska endale sõpru leida, ei saa hakkama nii-öelda korraliku käitumisega õpitunnis või ei saa hakkama täiskasvanud inimesega, õpetajale ütlevad imelike lauseid, mida nad on harjunud ütlema ja ei pea õpetajast lugu ja nedasi. Ja neid sotsiaalsete oskuste nagu erinevaid puudujääke on väga paljudel lastel, eriti praegusesse hetkes, kus on laste kasvatamine usaldatud ju ühepoolsele hoidjale, et isegi kui arvutis tuleb nagu lapsele juttu vastu, aga siis ikkagi seda dialoogi või seda niisugust lapsevanemaga suhtlemist nii kui nii arvuti kaudu ei saa teha. Aga Liina tõi välja nüüd kolmanda näitena, nüüd oma selle töötoa näitena, minu kõige suurema südame valu omava laste gruppi, kellega lihtsalt selle tõttu, et psühholoogiline oskusteave on nagu nii väike, ei oska keegi tähele panna seda, mis seisus laps on oma psühholoogiliste näitudega, et milline on tema seisund, milline, rääkimata sellest, et millised on tema enesinangaga seotud asjad või stressiga seotud asjad või mis on see, kuidas ta ennast tunneb, et tal ei ole diagnoosi. Ja ta ei ole ka võibolla väga keeruliste sotsiaalsete oskuste nagu probleemiga, aga ta lihtsalt on väike inimene oma muredega, oma probleemidega, aga seda kahjuks. See on see nii-öelda, ütleme siis jutumärkides, pehmed probleemid, väikesed probleemid võibolla, mis ei paista välja sellega, et ei ole agressiivsuse hoogusid ja ei ole mingeid suuri asju, aga ometi me ei oska neid lapsi tähele panna. Ühesõnaga, ma tahaks selle osa lõpetuseks praegu, kus me oleme nagu toonud näiteid nende erinevate laste kohta ja rääkinud ka sellest, et me oleme hädas, et pärast väikest muusikapausi tuleksime selle juurde, kuidas moodi siis võiks paremini aidata neid lapsi, et nende lastega saadaks nii koolides kui ka kodus paremini hakkama, eriti nüüd, kus on päevakorras vastu võtta seaduse muudatused, kus kõik lapsed tõesti saavad tähelepanu alla ja aga kõige lastega peaks hakkama saama.
Oh,
hetkel stuudios on Liina Vaher, Margus Saks ja Tiia Lister. Ja me rääkisime mõnedest näidetest ainult, mida me oleme oma töös koolide nõustamises ja laste toetamises näinud ka koolides. Aga tahaksin nüüd selle teise poole alustuseks, kus me räägiksime eelkõige sellest, kuidas siis oleks võimalik neid lapsi aidata, minna korraks tagasi selle näite peale, mis oli lastejaga seotud ja koolivalmidusega seotud. Ja ma tahaksin siit tuua välja ainult ühe sõna, millele me selles saate pooles kindlasti ka rohkem toetume. See on ennetamine. Ja see ongi see, mis on puudu, mis on sellisel kujul puudu, et lapsevanematele võib tulla väga suure üllatusena, kui nad saavad kätte oma koolivalmiduskaarti ja nad näevad, et koolivalmiduskaarti peal on kirjutatud, nende lastel on nagu mingid probleemid. Kuigi samal ajal ju professionaalselt, kui on olemas need inimesed, need võiksid palju varem hakata juba nägema. Sama lugu on kooliga. Väga paljudel juhtudel me õpime lapsi tunna väga pealiskaudselt ja väga pikaajaliselt oleks palju varem võimalik.
Ma lihtsalt ühe täpsustuse ütlen siia, et reeglina ikkagi see lastevanematele see ei tule üllatusena, sellepärast see koolivalmiduskaart tuleb ikkagi koostöös lapsevanema ja lasteaiaga.
Mina tahaks natukene täiendada Tiia seda loetelu nendest gruppidest, mis sa välja tõid kolm gruppi, et ühed on diagnoosiga lapsed, siis on sotsiaalsete probleemidega või küsimustega või oskamatusega lapsed ja siis on muud elumuredega lapsed, kellel ei ole võib-olla head toestust.
Isiksuse pärast, isik võib ka olla
isiksuse või siis keskkonna pärast, eks ole. Nende diagnoosiga laste diagnoosimine ei ole üldse lihtne. Arengu eripärade diagnoosimine on suhteliselt kaudne ja äärmiselt keeruline. Ja see protsess näeb välja meie siis meditsiinisüsteemis selline, et käiakse erinevate spetsialistide juures uuringul ja siis põhimõtteliselt raviarst paneb siis nende uuringute alusel nii-öelda kokku selle hypoteetilise diagnoosi. Ma olen ise selle ringi läbi käinud ja need diagnoosid ei ole 100% kindlad. Nüüd selle esimese gruppi, kes on nii-öelda diagnoositud lapsed ja tõesti on pandud mingi nimi, mis võib-olla aitab nendega paremini suhtestuda, et on teatud siiski tunnuste kogumid või teatud tegevused, mida nendega ei ole vaja või ei ole mõistlik teha ja see aitab nagu täiskasvanutel kuidagi selle gruppiga natuke paremini toime tulla. Teine grupp nüüd, kellel on nii-öelda sotsiaalne oskamatus või suutmatus ootuspäraselt, normaalselt siis toimida, et need esimene ja teine grupp on omavahel väga seotud, see sisuliselt ongi üks grupp. Vahet ei ole, kas laps on diagnoositud või ei ole diagnoositud ja meie koolides õpib väga suur arv diagnoosimata lapsi. Sellepärast, et selle ahela läbimine on väga pikaajaline protsess, et noh, tihti peale alguse saabki erivajaduse nii-öelda kahtlus või defineerimine koolis, sellepärast, et mingil põhjusel laps ei tule selle keskkonnaga toime või ei tule ta siis õppimisega toime. Ja kui tema temperament on ka selline, et ta kogub need pinged endasse ja aegalt plahvatab, siis noh, siis on tema käitumine ettearvamatus on ohtlik ja noh, kindlasti kool käivitab ka vanemaga diskussiooni, et seda last kindlasti tuleks uurida või tuleks kaasata välist abi. Ja niimoodi jõuab ta tõenäoliselt ka psühhiaatri vastuvõtule. Ajaliselt need uuringud võtavad aega cirka aasta. Nii et te võite mõelda, et see laps, kellel on keskkonnaga suhtestumisel probleem, aasta tegelikult need paraleelselt uuringutega ilma igasuguse toestuseta ja tugisüsteemita väljardud see, mis on koolil pakkuda, käib seal samas koolis. Eks ole? Ja milline kahjus on sellele lapsele inimesele endale ja milline kahjus on ümbritsevatele, sest nad ei tea, miks see laps niimoodi toimib. Et mis on tema probleem tegelikult. Keegi ei oska aidata, see võtab aasta vähemalt aega. Et see on väga pikk aeg. Tihti peale lõpevad need uuringud sellega, et tuleb diagnoos, tõenäoliselt sotsiaalkindlustusametisse läheb nii-öelda puudeastme tuvastamine, eks ole. Sealt siis määratakse puue, sealt tulevad rehabilitatsiooniteenused juba taha. Aga sellel lapsel endal, kui tal on, ütleme, ongi see, et kas tal on sotsiaalne või on siis psühhiaatriline probleem , siis seda ei ole lihtne aidata ega toestada kõrvalt . sellepärast , et kõik need teenused asuvad koolist väljapool . ja kooli personal , tegelikult õpetajad või tugispetsialistid , ei pääse meditsiinilise info juurde , ainult kui läbi lapsevanema . ja nüüd ma tahaks panna tänase saate teise pirni ja see läheb nüüd küll meditsiinisüsteemi kapsaaeda . andke andeks , et need , kes on meditsiinisüsteemiga seotud ja mind kuulavad , aga probleem on tõsine . sellepärast , et kuna lapsevanem on see kompetentsikeskus , kelleni jõuavad kõik nii-öelda välised ekspertide , professionaalide uuringute tulemused , siis lapsevanem peaks olema teadlik , kuidas nendega toimida , kellele millist infot oma lapse meditsiinilise seisundi eripärade kohta on vaja anda . No täna ma julgen öelda , et lapsevanemad ei ole selleks valmis ja valmis ei ole ka sellel põhjusel , et sellest ei räägita . Et see info , see , mida teab täna teadus tegelikult inimese nii-öelda ajust , eks ole , kust tulevad psühhiaatrilised seisundid , mis vajaks nagu erinevaid võib-olla meetodeid inimest toestama , see ei ole avatud süsteem , sellepärast et meditsiinisüsteemist tuleb ainult diagnoos , kolm rida , kolm lauset . ja tegelikult , mis on selle taga , mida need uuringud täpsemalt näitavad , need arvukad testid , mida laps teeb , käib tunde psühholoogi juures , teeb teste , käib logopeedi juures , käib eripedagoogi juures , käib neuroloogi juures ja tegelikult , mis toimub , toimuvad välistused . Neuroloogiline uuring näiteks , tehakse ajuuuring , eks ole , ja välistus on see , et kas on näiteks epileptiline või ei ole  ei ole , see tõstetakse kõrvale , okei , et põhjuseks ei ole tema nii-öelda kas siis ärevus või agressiivsus hoogudel , et see ei ole epilepsia , eks ole , mis neid põhjustab , et järelikult on midagi muud , need välistused . aga see info , see tagamaad , see teadmine ei jõua mitte kuidagi lapsevanemani , seda ei ole võimalik kätte saada . ja see on probleem , sest kui vanem ei saa aru , mis tema lapsega toimub , ei ole , mida on uuritud , mida see tähendab , mida see inimesele puhtalt anatoomiliselt , puhtalt füsioloogiliselt , puhtalt tema , kuidas öelda , aju ja meelte toimimise mõttes tähendab . ja eesti keeles puudub selleks ka kirjandus .
sina praegu ülehindad lapsevanemate üldse potentsiaalset valmisolekut selle teadmisega või selle infoga midagi hakkama saada . mina näen siin hoopis vastupidist probleemi  mina näen ja olen sellel teemal ka vaielnud mitmete nii-öelda praeguse PGS-i muudatuste autoritega , kus silmnähtavalt ka integreeritud teenuste kontseptsiooni autorite puhul on silmnähtavalt kõik rahad ja ülekaalukalt tähelepanu suunatud diagnoosimisele . aga tegelikult on puudu täiesti see pool , millele sina ka viitasid , mille sa viitasid lapsevanemate nõustamisele , aga minu jaoks või vaadates meie töid koolis , siis me näeme , et absoluutselt puudu , kõige rohkem puudu on selles , kuidasmoodi ei ole antud soovitusi , kuidas õpetaja võiks selle lapsega käituda või õpetajad , kuidas koolis see meeskond , kes seda last peaks aitama selles klassis elada , õppida , töötada , kuidas see meeskond peaks saama olla lapsele toeks . ja selle tõttu ma tahaksin öelda seda , et esimene niisugune põhimõtteline asi , mida mina tänases saates tahan välja öelda , ei ole mitte diagnoos , vaid on põhimõtteline lapsega käitumise , suhtlemise , toetamise stiil  ja selle meie , ma ei tea , kas see on meie rahvuslik omapära või on see meie nii-öelda nõukogude minevik või on see mingi muu põhjus , aga harjumuspärane käitumisstiil , ma toon selleks ühe näite . oli igaviku pühapäev , käisin surnuaias ja ma hakkasin autost välja minema , ma nägin seal minu kõrval auto juures olid kaks last ja isa ja üks tüdruk parajasti hakkas autosse minema . isa käratas talle , mis vahid , mis autosse ei lähe ? tüdruk ütles , ma ei saa . selline eelmurdeealine , kellel on kõik asjad maailmas keerulised , võib-olla neil oli kellegi tähtsa , vanaema , vanaisa haual käimine , millegipärast ei saanud autosse . isa käratab jätkuvalt . ja mis sa ei saa ja mis sa veel ei saa ? ja ma toon selle näite meelega , ma tahaks illustreerida seda , et nii koolis kui kodus kui tänaval on nii palju harjumuslikku käitumisviisi , lastega halba käitumisviisi . see , et me paneme selle rõhuasetuse lapsele , et ta peab hakkama saama, ta peab suutma ennast kontrollida, ta peab olema tubli, ta peab igast uksest sisse saama, ta peab kõik asjad ära kuulama, kõik asjad ära kirjutama, enda emotsioonid maha suruma, hingama, jooksma siis, kui tohib ja nii edasi. Me paneme selle kõik lapsele ja meie ise ei võta nii paljugi kätte, et räägiks nega ilusti.
No ma tahaks selle natuke panna kooli konteksti, et ma olen sinuga täiesti päri ja tegelikult oma eelneva viitega, et kus vastutus langeb lapsevanemale olemaks meditsiiniline, didaktiline, kognitiivne kompetentsideskus, et see ongi probleem, sellepärast, et ei ole õpetaja ega tugisüsteem ükskõik, kui hästi nemad on eripedagoogiliselt koolitatud, ei ole nad tegelikult nendeks väga erinevateks juhtumisteks absoluutselt valmis. Ja noh, mida ma tihti peale ka meie koolitustel rõhutan, on see, et lapsepäev on tervik, arvestagem sellega, et lapsepäev on tervik, et kool, kodu, vaba, kuni, see kõik on ühe terviku osa, et see ei saa olla niimoodi, et koolis toimub midagi, paneme ukse kinni, siis raputame pea prügikasti kohal tühjaks ja siis tuleb mingi teine eluetapp, eks ole. Et siis on nagu normaalne elu, kus inimene saab ennast normaalselt tunda või vastupidi, et koolis saab normaalselt tunda ja kodus ei saa normaalselt tunda meie rahvusliku kretinismi tõttu, millele sa Tiia ka viitasid. Et me käitume tegelikult inetud. Aga üks aspekt, mida ma tahaks välja tuua ja noh, see muidugi on isikliku kogemuse kaudu tulnud, aga ma arvan, et see on äärmiselt oluline asi ja see põhineb nii-öelda tervel mõistusel. Mina olen teinud vanemana siis koostöös nii raviasutuste kui ka õppeasutustega läbi selle nii-öelda kolmnurga, kuidas me püüdsime leida erivajadusega lapsele sobivat õppimise viisi, keskkonda ja tõepoolest kool tegi kõik, mis tema võimuses oli. Rajaleidja tegi kõik, mis tema võimuses oli, nõustas kooli, käis tunde vaatamas, andis õpetajatele nõu. Kõik sai tehtud, mis vähegi võimalik on Eesti tingimustes. Kõik instantsid olid kaasatud. Ja seal oli lihtsalt üks, ma ütleks, syntax error oli sees, süsteemi viga oli sees. Sellepärast, et kõik kokkulepped ja otsused, et nii, nüüd õpime üks ühele, eks ole, nüüd eraldi ruumis, siis need asjad teeme koos klassiga, eks ole, need õpetaja püüab järgi võtta, eks ole, kõik need erisused, mida siis lapse eripära arvestades arvestati, lepiti kokku täiskasvanute vahel ümarlauas, väga tore ja kõik üle lapse pea. Ja siis, kui ma ühel hetkel taipasin ära, et ma peaks astuma lapse kingadesse ja vaatama, täpselt nii nagu väike kaheaastane vaatab suurt söögilauda, et kuhu ta võibolla nina ei ulatu veel peale vaatab, see on suur ja hirmu äratav, eks ole, ja meil on see ju niivõrd väike, et kui me tahame seal ennast hästi tunda, istume sinna taha, eks ole, perspektiivide vahe lihtsalt. Ja kui ma läksin sinna lapse kingadesse sisse, siis ma sain aru, et õudust, nii, täna lähen kooli, keegi ei ole minuga rääkinud, keegi pole esiteks minu käest küsinud, mis on sinu probleem. Mitte keegi ei ole taibanud, kõik on uurinud ja kõik teavad täpselt, mis minuga toimub. Mitte keegi pole minu käest küsinud, et mis on minu mure või probleem, mida mul vaja on. Ja uskumatu, aga lapsed oskavad enamasti isegi öelda, mida neil vaja on hetkel, et mis neid aitab. Ja keegi ei küsi, me teame oma täiskasvanu tarkusega ja see nüüd natuke tuleb selle sinu isa näitega, eks ole, me teame täpselt, mida inimene peab tundma, me peame, kuidas ta peab mõtlema, me teame, kuidas ta peab käituma ja me ei suhtestu sellega, kelle ümber me seda võrku, nagu ämbliku võrku koome ja kelle me sinna sisse püüame püüda, et ta päris maha ei kukuks. See tähendab seda, et kõik need otsused ja valikud, mis tehakse spetsialistide, ekspertide, professionaalide poolt, kes teavad kõige paremini inimese suhtes, kes on selles olukorras. Mitte ükski süsteemi lähe enne tööle, kui see inimene ise, kelle jaoks seda tehakse, ei ole paadis ja ei saa aru, mida temaga täpselt tehakse, millised otsused, mis see talle tähendab, kas talle see variant sobib, eks ole, kas see tema väärtuste ja oluliste aspektidega elus läheb kokku, et kui ta tõstetakse üks ühele õppele selleks, et ta saaks hästi õppida, siis aga mida ta tunneb, kui ta eraldatakse kaaslastest ja ta on kõlbmatu, et noh, et mis on need tunded, mis inimese sees on. Et see jäätakse välja ja seni ei tööta mitte ükski tugega ennetussüsteem, kuni me ei hakka last kohtlema inimesena, isiksusena, kellel on õigus ja vajadus olla kaasas ja kaasa rääkida. Ja ma võin öelda, et eduelamuse selle nendes siis erinevates instantsides ja situatsioonides on tänaseks toonud see sellest hetkest peale, kui otsused hakkasid koos lapsega sündima ja see hakkas edasi viima. et ükskõik kui väike on see inimene, enda kohta on tal ikkagi õigus arvamust avaldada ja see, mida temaga tehakse. Täiskasvanutel ei ole tegelikult õigust arvata, et nad on oluliselt targemad.
Ei teagi.
Täpselt.
Aga see annab täiskasvanule ka teatud mõttes kindluse, kui tekib see nii-öelda dialoog lapsega. Et ega täiskasvanu ongi ebakindel, sellepärast, et ta ei tea, tal kogemuslikult ju analoogne situatsioon puudub. Et ta ei oska võtta, noh, üks võimalus on googeldame, eks, et aga mis see info, nagu sa ütlesid, et väga palju infot on ingliskeelset, ehk siis sina oled töötanud, ma saan aru, et gigabaitides, teravaitides infot.
Erinevaid teadusuuringuid, et aru saada, mis toimub inimese ajuga ja miks on need nähud, mida me väljapoole näeme, et mis tegelikult toimub.
Ehk sa oled püüdnud nagu selle probleemi olemuseni minna, päris nagu teaduse tasandil, aga võtame selle tavalise lapsevanema, kellel on kiire, kellel pole aega isegi teine kord sooja toitu lapsele teha, eks rääkimata siis sellest, et ja nüüd on suur probleem majas, sa ei teagi, ma ei tea, mida teha. Ja siis ongi niimoodi, et sa oma sellise, noh, ütleme sellise puuduliku kogemuse baasil, siis sa kas näffad või suunad teda, noh, sellepärast, et öeldakse lapsevanem, et noh, et sina oled vastutav ja nüüd siis võta nii-öelda vastutus enda kätte ja sa pead midagi tegema. Ja esimene asja olekski võibolla, et siis küsime siis lapse käest, et suhtleme lapsega, et mida ta tunneb.
Ja vaat see on see kolmas grupp tiia, keda sa mainisid ka, et kellel mingil põhjusel, kas siis isiksuse temperamendi tõttu või siis kuidas öelda, et keskkonna negatiivsete signaalide see, tulemusel see on
kõiki lapsi.
Ja et aga kellel on keeruline võibolla suhtestuda või välja nii-öelda elada või välja näidata oma tegelikud tunded ja otsida nagu seda abi ja kontakti, et tegelikult siit tuleb see sama probleem, et täiskasvanutel, ükskõik, kes need siis on need siis koolitöötajad, on need meditsiinipersonal, on need vanemad. Meie kultuuris puudub natuke kaasa sündinud oskus empaatiliselt inimesega suhtestuda ja anda adekvaatset tagasisidet ja ka ise tagasisidet vastu võtta, sest noh, laps on väga hea ka vanema peegel, et lapse tagasiside vanemale endale tema käitumise ja suhtestumise osas on ju äärmiselt oluline, aga seda me vastu naljalt ei võta, et mis see laps ikka teab, meie teame paremini, eks ole. Ja sealt tegelikult tekibki juba see esmane barjäär ka, noh, iga normaalne inimene muutuks ettevaatlikuks.
Siin on väga suur probleem, on, mida sa välja tõid, noh, võib võtta kokku ühe sõnaga kuulamine, oskus kuulata, sest tihti me reageerime, me küll kuulame ära, ma arvan, et me peaksime korra nii-öelda hetkeks peatuma ja mõtlema, kas me ikkagi kuulasime lapse ära. See on üks asi. Teine asi, kui me nüüd oleme tõesti ära kuulanud, ja veendunud, selleks sa pead küsima lapse käest igaks juks üle, kas ma olen õigesti aru saanud. Nüüd väga paljud sinna ei jõuagi, sellepärast, et me lapsevanemana taaskord peame ju nüüd kuidagi reageerima. Me võtame selle esimese info ja kui meile tundub, et me midagi juba tekib selline arusaamine, et me jõuame mingi isikliku kogemuse tasandile, siis me hakkame last õpetama. Ja see ongi see, et me ei kuula tegelikult last ära lõpuni, et see kuulamise oskus ära ja tihti laps ei oska, algus nagu sa ütlesid ka, ei oska väljendada ennast ja siis peabki, noh, ütleme, et sa peadki andma tal aega, et sa esitad mingi küsimuse ja võibolla siis esitad selle sama küsimuse natuke hiljem teise nurga alt. Ja see pead olema selleks, et saada, vaata, mingid probleemid on ju pikaajalised ja ta võibolla ei oskagi hetkeliselt rääkida, mis teda nagu häirib, sest hetkel võibolla, noh, ütleme seda kõige ebamugavat sügelust, nii-öelda probleemi sügelust ei olegi ja siis, noh, ta võibki sulle öelda, kuule, hetkel on kõik normaalne, eks, et selles mõttes ei tohi lasta sellest normaalsusest. Ja normaalsest vastusest ennast nii-öelda petta.
Te räägite nüüd kodust, aga enne saate lõppu võiksime rääkida natukene veel peatuda kooliteemadel, et see, millest teie just praegu rääkisite, et aega kuulata last. See on kindlasti üks kõige vähem olemas olev
sa arvad , et ma rääkisin kodust , ei rääkinud , sama kehtib ju täiesti õpetajate kohta ka , aga nemad peaksid oskama lapsi ära kuulata , sest kui nad näevad , et keegi on kuskil ära , ta on mingil määral noh , ütleme häiritud , siis ta peaks leidma sobiva viisi koha , nii et teistele see silma ei hakkaks , et küsida , et ja uurida , et kuule , mis siin muretseb .
aga kogu energia kulub ju õpetamise peale ära , et õpetajal ei jää ressurssi kuulata , kui ta ise kogu aeg räägib . ja see teeb alati nalja , et kui me käime ka koolides ja klassides , et huvitav on vaadata ja näha , kuidas siis õpilase õpetaja , ma ei mõtle õpetaja versus klass , et nagu kogumik , vaid õpilane see persoon versus õpetaja suhtestub , et see on kohe nagu klassi minnes on tunda , et milline on see suhe , et see on selline nagu see nähtamatu faktor , aga kuidas , millest see tekib . ja mina olen tähele pannud , et mida vähem monoloogi õpetaja peab , seda nii-öelda tervislikum tundub see suhe õpilastega olema , sest neil on ka võimalus midagi öelda ja neil on ka võimalus arvamust avaldada , just see , need elulised vestlused , et ma arvan , et õppeaine ei pea kannatama selle all , sellepärast et kui inimestel on muresid vähem ja protesti vähem ja pealegi kuulamise läbi ju inimene õpib tegelikult kõige vähem , et kindlasti saab see aine ka selgeks , aga just see , et mõlemal poolel on nii-öelda õigus õppida , õigus ka õpetada , ka õpilane õpetab õpetajat , et just see selline vastastikune empaatia , et noh , et see on see , mis võib-olla peres ilma selleta on väga raske hakkama saada , koolis saab ilma selleta hakkama , aga õpetajal on oluliselt raskem .
nii palju , kui meie oleme käinud ka koolis tunnivaatlusi tegemas , siis me alati oleme öelnud , et me ei lähe vaatama õpetajat , mitte mingil juhul me ei lähe õpetajat vaatama . me vaatame , mida lapsed teevad ja see on muideks väga kõnekas selles mõttes , et kui õpetajad küsid , et mida ma siis peaks teistmoodi tegema , siis meie noh , seesama vastus on , et see õppeprotsess peaks olema mõtestatud niimoodi ümber , et sul oleks aega endal õpetajana sedasama jälgida lapsi , anna neile selliseid ülesandeid , ehita see õppeprotsess nii üles , et sul on aega õpilasi ehk siis oma lapsi jälgida ja sealt siis ongi võimalus jõuda nende õigete lasteni , õigete küsimusteni .
ja kui nüüd mõelda selle peale , mis keerulises olukorras pärast erikoolide nii-öelda laste hulga vähendamist ja tavakoolidesse saatmist , kui meil siin suured muutused hakkavad tulema , et missuguses erilises keerulises olukorras koolid on , siis meie oma nõustamisprotsessis oleme tihtipeale näinud , et peale nüüd kahe selle eelneva , millest me rääkisime , et ühelt poolt me peaksime kuulama lapsi ja me peaksime siis noh , õppima ise kõik ja ka ütleme , nõustama õpetajaid käituma lastega hästi , et on kolmas nagu põhimõtteline ja paradigmaatiline väga suur muutus , mida meie oma meeskonnas ka oleme koolidele kogu aeg rääkinud , et ennetuse puhul , millega me peaksime hakkama väga palju rohkem tegelema , on keskne koht klassiga seotud protsessidel . Ja kui me oleme lugenud ja näeme ju , kuidas ütleme , Norra mudel või Soome mudel või erinevad arusaamad nagu lapse käitumisest toovad esile selle , et laps üksinda kellegagi kahekesi dialoogis , ükskõik kas see siis on emaga või õpetajaga kahekesi , on hoopis teistsugune laps , kui ta on klassis oma eakaaslastega või õppetunnis teistega koos , siis meie täiskasvanud inimesed peaksime ka oma ennetuse puhul vaatama mitte seda last üksinda , vaid klassi kui tervikut , seda rühma kui tervikut , seda gruppi kui tervikut , ka peret kui tervikut , sest siis me alles saame ka ütleme professionaalsete tugispetsialistidena või koolide nõustajatena või meie meeskond ka , me saame aru , miks üks laps nii või teisiti käitub , isegi diagnoose räägib väga palju vähem kui see , kuidas tema käitub seal klassis , selles õppetunnis teiste lastega koos ja kui me hakkame võimalikult vara nägema selle lapse käitumist kaaslastega ja õpetajaga , siis me saame ka võimalikult vara juba sõimerühmast , kui ta tuleb , või vähemalt esimesest klassist või kuskilt sealt , kui hakkavad väikesed probleemid juba ilmnema , saame võimalikult vara hakata andma abi ja tuge nendel õpetajatel, nendel täiskasvanutele, kes lastele seal aias on toeks. Ja ma tulen nüüd meie saate lõpus, kus me olime rääkimas täna erivajadustega laste aitamisest, uuesti selle aia kujundi juurde, mis väga ilusasti minu mõnest alguses kõlama jäi, et mitte... Ma ei nüüd ei mõtle mingit superkultuuraeda, kus kõik on ära pügatud, aga ühes ilusas aias tõesti ei ole ka ju taimed üksinda ja nii nagu Margus ka alguses ütles, et on taimed grupiti, kus üksteisele annavad jõudu ja ilu ja tuge ja siis on seda aeda ilus vaadata, kui aednikud mitte õpeta üksinda, ta ei suuda sellega hakkama saada, vaid õpetajad koostöös. Aitavad selle aja kujundada selliseks, et tõesti lastel on seal hea olla, et nad puhkavad õitsele, et nad arenevad, et nad saad hakkama, et nad toetavad üksteist, kui kellelgi on paha olla või paha tuju või närm läheb mustaks või sa õpimisega hakkama, siis ollakse üksteisele toeks. Ja selle tõttu ollakse üksteisele toeks õpilased ja õpetajad, et tuntakse üksteist, et saadakse üksteist aru, et hoolitakse üksteisest.
No, minule meeldiks ka, kui aed ei oleks ainult rida kerberaid, et seal ikkagi oleks selline tervislik ökosüsteem, mis suudab ennast ise ka tervendada, kui seda tarvis on. Kaasava hariduse kontekstis, nüüd mina ütlen ausalt, mina olen täna äärmiselt skeptiline, sellepärast, et kuidas nüüd öelda, kui aia hooldaja, esiteks, kui planeeritud on ainult kerberad ilusasti ritta ja 10-sentimeetriste vahedega ja ökosüsteemi tervikuna ei arvestata ja siis, kui sinna kerbera peenrasse satuvad kummelid ja piparmündid ja raudrohud ja ohakad ja kõik sinna, et siis selleks, et seda nii-öelda neid kerberaid ka elus hoida, selleks on vaja päris head aedniku, kes reageerib õigel ajal. Kaasava hariduse kontseptsioon, aednike, ei sisalda täna akuutset abi, ennetustööd ja nii edasi. Ja kui meil on eraldi instantsid, kes tegelevad selle nii-öelda aia hooldusega, keda tuleb nii-öelda kujundlikult tellida riigihankega ja see jõuab aasta või kahe pärast hiljem kohale, siis no, andke andeks need kerberad seal ohakate keskel ellu ei jää või vastupidi.
Ja. Me tegeleme kerberate turgutamisega, et need ja neist mitte kunagi ei saa nii-öelda, et võimsad, täisväärtuslikud. Ma lihtsalt tahan öelda ühe ka paraleeli lõpetuseks siin seoses aiandusega, et ma kuni selle hetkeni ma ei nautinud aiandust, kui üks tuntud briti aednik ütles, et varakevadel tuleb kõik umbrohi välja võtta, siis sa naudid seda aiaelu kõige vähesema töö. Ja kallid raadiokuulajad, kui te arvasite, et ma umbrohu all pidasin silmas lapsi, siis te saite valesti aru, see on see umbrohi, mis takistab lastel saada kõige paremat, kõige ilusamaks, kõige kaunimaks, kõige targemaks, kõige, ehk nende anded saaksid kõige paremal viisil areneda.
Kallid kuulajad, me rääkisime lastest, erilistest lastest ja saate lõpuks ma soovin teile, et te vaataksid oma lapsele silma. Te hooliksite temast. Te ütleksite talle midagi head. Ükskõik, kas te olete lapsevanemad või õpetajad. Lapsed on imeline Jumala kingitus. Ja seda meie soovime siin saates tuleviku hariduse Pirni meeskonnana. Saates olid Liina Vaher, Margus Saks ja Tiia Lister. Kõike head teile ja õnnistust päeva!